SBS.
Hør SBS.
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 SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, Australia, terutamanya di kota-kota besar seperti Melbourne, Sydney, itu mengalami kekosongan di rak di supermarket, terutamanya seperti daging dan sebagainya itu. Nah, apakah ini masalah pasokan yang memang tidak tepat waktu atau ini karena adanya disrupsi yang lebih luas lagi? Nah, untuk membahas hal tersebut kami mengundang Profesor Daniel Prayogo, pakar di bidang ekonomi rantai pasok. Beliau profesor di Departemen Manajemen di Sekolah Bisnis Universitas Monash. Selamat siang, Profesor, dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang, Bu Sri, ya, dan selamat tahun baru. Saya selalu bilang selama kita di bulan Januari masih valid untuk mengucapkan selamat tahun baru.
Betul, Prof. Saya yang sudah keduluan, Profesor dulu yang mengucapkan terima kasih pula, Prof, dan selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa situasi yang lebih bagus lagi, ya, Prof?
Benar. Kita berharap-harap sebenarnya tahun ini kita bisa keluar dari pandemi, tapi kelihatannya kita masih harus bersabar beberapa saat.
Dan juga bersabar kalau kita mau masak daging dan sebagainya itu, Prof, rupanya. Nah, Profesor, kalau kita lihat hukum supply chains atau rantai pasokan itu, ini orang suka mengatakan bahwa memang yang perlu di amati itu adalah ekonominya. Tapi ada pihak lain yang mengatakan itu sebetulnya yaitu tenaga kerjanya yang lebih penting. Nah, ini yang mana itu, Prof, yang betul?
Kita mesti lihat dulu ya. Kita mesti melihat dulu bagaimana sih sebenarnya sistem supply chain kita itu. Ya, supaya kita tahu mengapa krisis di tenaga kerja di beberapa area, khususnya kalau kita dengar itu kan ini truck driver itu ya yang harus mengantar bahan dari satu tempat lain, itu banyak yang tidak bisa melakukan tugasnya karena mereka kalau tidak kena infeksi atau mereka jadi close contact. Nah, kenapa kok begitu? Kita mesti lihat bahwa rantai supply khususnya di makanan ya, supaya mudah gitu ya. Itu kita harus melihat bahwa itu tergantung kepada bagian-bagian yang lain yang sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya dengan makanan, dalam hal ini transportasi. Jadi waktu ada disrupsi di transportasi, maka rantai suplai makanan itu yang sebenarnya hanya mengalirkan makanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu jadi juga terganggu, bahkan terputus. Nah, mengapa demikian? Kita mesti lihat lebih mendasar, yaitu bahwa sekarang ini kita makin bergantung kepada yang namanya supply chain, yaitu rantai itu makin panjang dan makin kompleks. Dan karena itu, maka gangguan di satu titik itu biasanya mengganggu titik di aliran yang lebih bawah. Kita sebut biasanya sebut hulu dan hilir ya. Jadi semakin ke hulu gangguannya, maka hilirnya pun semakin terganggu. Begitu. Dan karena sekarang ini kebanyakan rantai suplai itu adalah rantai suplai yang mekar. Jadi dari hulu ke hilir itu makin lama makin besar. Jadi waktu terjadi disrupsi di hulu, maka penyebaran dari disrupsi itu makin luas karena di bagian hilir itu akan terkena dampaknya, begitu.
Dan di bagian hilir itu akan semakin banyak, itu maksudnya kan begitu juga itu, Prof.
Nah, iya. Jadi dari katakanlah dari farm ya, dari pertanian, gitu ya, kemudian ke pengepul, kemudian ke distributor, kemudian ke wholesale, kemudian ke retailer, itu kan makin luas, makin banyak. Jadi waktu ada putus rantainya antara farm dengan distributor atau dengan wholesaler atau dengan pengepul saja, maka retailernya semua juga akan terputus begitu.
Jadi ini bukan saja bahwa makanan itu harus sampai tepat waktu, itu tidak lagi, itu bukan lagi suatu patokan itu. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang pasokan, itu sebetulnya pasokannya itu kan banyak ya, Prof ya. Artinya itu Australia tidak akan kekurangan itu bahan makan, yaitu seperti Profesor katakan tadi karena adanya dalam hal ini disrupsi transportasi atau pembagian. Nah, Prof, ini ada pihak pula yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, ini kesulitan ini sebetulnya hanya bersifat sementara. Paling-paling mungkin 3 mingguan atau apa itu sudah akan dapat diatasi. Apakah demikian, Prof?
Saya terus saja tidak bisa mengatakan. Karena sekali lagi, ini bukan kesulitan pasokannya. Jadi materialnya itu ada. tetapi alirannya, flow-nya yang jadi masalah. Dan flow-nya itu dibutuhkan oleh rantai supply yang sebenarnya bukan rantai supply itu sendiri, tetapi kalau saya bilang adalah secondary supply-nya, yaitu dalam hal ini transportasi. Itu yang juga kena. Tetapi di samping itu juga, di rantai supply sendiri, titik-titik rantai supply sendiri itu juga terjadi krisis tenaga kerja yang membuat pengolahan daripada supply itu jadi terganggu. Nah, sekali lagi bahwa yang paling mendasar, jadi bahan baku yang paling mendasar, apakah itu buah-buahan, sayuran, atau bahkan daging, bahan dasarnya tidak kurang, tetapi aliran suplainya itu yang kurang. Dan kita tidak tahu sampai kapan, sebab bagaimanapun juga kita sangat bergantung kepada transportasi ini ya. Dan apalagi di negara Australia yang sangat tersebar, ya, lokasi-lokasi titik-titik suplai ini dan juga pusat-pusat dari konsumen, maka ini membuat makin sulit daripada di satu negara yang kecil, misalkan Singapura, itu lebih mudah untuk mengatasi karena negara yang lokasi yang sangat compact begitu.
Saya masih berbicara dengan Profesor Daniel Prayogo, yaitu pakar di bidang ekonomi rantai pasok. Dan beliau juga profesor di Departemen Manajemen di Sekolah Bisnis Universitas Monash. Prof, terkait dengan transportasi itu tadi, Prof. Nah, secanggih apapun sistem transportasi itu, tetapi kalau manusianya seperti Profesor katakan tadi, itu banyak yang kena COVID sehingga tidak bisa menjalankan apapun juga, ya sama saja kan Prof, itu supply chain itu tidak akan berjalan kan begitu toh?
Betul, jadi memang seperti saya katakan tadi, bahwa sekarang ini supply chain dari berbagai sektor itu sudah saling berhubungan ya, interconnected. Ya. Saya beri contoh saja, kalau kita jangan ngomong transportasi itu karena drivernya sakit ya atau kena COVID. Ya. Tapi kalau ada rantai supply dari petrol misalkan itu terganggu, ya maka rantai supply makanan juga akan terganggu sebab transportasi bergantung pada supply dari petrol. Jadi ini yang membuat sekarang kita tidak bisa melihat rantai supply itu hanya dari satu sisi yang terisolasi dengan rantai supply yang lain.
Jadi ini kalau secara garis besar ekonomi tidak akan berjalan apabila orangnya itu juga tidak dapat bekerja.
itu sudah pasti karena kan pasti banyak proses-proses yang harus dilakukan secara manual ya di abattoir misalkan, kemudian juga proses-proses packaging di banyak food sector juga masih seperti itu. Kemudian juga jangan lupa, kita jangan bicaranya sekarang hanya food supply chain saja, tetapi juga hospitality industry ya, restoran, kafe, itu semua juga sangat membutuhkan, kalau kita bilang itu dalam istilah Indonesianya itu padat karya ya. Jadi membutuhkan banyak sekali tenaga manusia dan itu yang sekarang terkena dampaknya. Yang sangat human intensive itu yang sekarang banyak kena dampaknya.
Nah, Prof masih mengenai ini manusianya itu, Prof. Tadi Profesor juga sudah menyinggungnya bahwa ini kan banyak sekali harus dikerjakan, apa walaupun manusianya itu juga menggunakan alat, menggunakan mesin dan sebagainya. Nah, seperti pengolahan atau seperti penanganan daging yang paling mudah itu di tempat penyembelihan binatang itu, Prof. Nah, untuk mengatasi kesulitan ini kan pemerintah sudah juga melakukan suatu tindakan, yaitu bahwa katakanlah dengan orang yang kontak dekat dan sebagainya itu isolasinya diperpendek, atau mereka yang memang tidak mengalami gejala itu dapat bekerja dan sebagainya. Nah, apakah kebijakan yang demikian itu cukup bijaksana, Prof? Karena apa? Maksud saya itu, dan nanti kalau terus tiba-tiba orang itu juga terkena, kan semakin banyak pula orang yang terkena, gitu loh.
Ya, saya percaya dalam hal ini, saya percaya pemerintah mengambil keputusan ini tidak gegabah ya. Tapi mereka benar-benar mencoba membalance antara risiko yang dihadapi di antara dua hal ini. Kita selalu bicara dilema antara dua hal ini. Sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Ya, kalau benar-benar peraturan dibuat strict, artinya kesehatannya didahulukan, ya, dan didahulukan dengan begitu kuat, maka pasti akan mengganggu ekonomi. Contoh aja kita tahu tahun lalu, waktu kita mendahulukan kesehatan, kita ambil kebijakan lockdown, okay, pemerintah mengadakan lockdown, maka bisnis jadi menderita. Jadi sekarang ini pemerintah coba balance antara kedua ini dengan tidak bisa menghilangkan risiko di keduanya, tetapi mencoba membalance gitu ya, dan dengan memberikan perubahan-perubahan dan adjustment dari peraturan-peraturan isolasi dan lain-lain, close contact dan lain sebagainya. Tapi yang saya rasa kita mesti juga melihat lebih luas daripada itu, sebab ini adalah sesuatu yang diperlu dilakukan dalam masa emergency. Ya. Ini benar-benar sesuatu yang benar-benar darurat pada saat ini. Tapi sekarang kita juga mesti melihat ini dari sisi yang lebih luas, gitu. Apakah supply chain kita itu seperti apa supply chain kita sehingga di kemudian hari kalau kita mengalami seperti ini lagi, kita tidak mengalami disrupsi yang begitu parah seperti ini. Ada beberapa pandangan yang bisa sampaikan nanti kalau ada waktu.
Ya, memang saya akan menanyakan itu, Prof. Tapi kita simpan untuk masa yang akan datang, karena itu lebih detail lagi. Tapi ya, satu yang juga terkait, yaitu jadi dalam waktu dekat ini, apakah para retail itu, atau katakanlah supermarket itu, begitu saja itu, memang sebaiknya mengambil suatu kebijakan untuk menyediakan supply yang cukup banyak begitu, Prof. Mungkin dalam gudang mereka, misalnya dalam warehouse mereka itu.
Itu saya rasa mereka sudah punya planning ya. Tetapi begini, Bu, yang jadi masalah adalah bahwa sekarang ini supply chain kita itu makin consolidated. Artinya pemain-pemainnya itu makin sedikit. Nah, karena pemainnya makin sedikit berarti alternatif makin sedikit. Jadi waktu para pemain ini mulai terganggu, maka rantai supply itu jadi terganggu. Ya. Nah, jadi sekarang kita mesti consider antara konsolidasi dan diversifikasi. Konsolidasi itu punya keuntungan, lebih efisien, lebih murah, okay, karena dan lebih efektif, lebih mudah karena cuma deal dengan beberapa orang saja. Okay, tetapi ini yang jadi disadvantage-nya, yaitu waktu terjadi disrupsi di sini, maka kita tidak punya pilihan yang lain, begitu. Ya.
Profesor, terima kasih sekali atas penjelasannya untuk sementara ini. Memang nanti untuk peninjauan tentang itu supply chain, sistem supply chain Australia kita dapat lakukan di lain kesempatan. Selamat siang, Profesor, dan terima kasih sekali lagi.
Terima kasih, Bu Sri. Sampai ketemu di lain waktu.